Jeg vil også takke for gode velkomstord og takke at vi får lov til å komme hit med Bibelskolen enda en gang. Vi har også i år en svensk elev, men neste år har vi ingen foreløpig. Så det må gjøres noe med her og nu. At vi kan reise hjem og vite at vi har i alle fall en svensk elev. Så det er dermed det sagt. Det har vært tradisjon det nå de siste 10, 12, 14 årene å ha en svensk elev. Så vi må ikke bryte den kjeden. Jeg så på programmet, og så rotet jeg det bort og måtte spørre Gunnar en gang til om hva som var emnet. Og det blir kanskje ikke midt i prikk på emnet, men jeg skal stanse for første og andre Tessalonikerbrev. Og det handler på mange måter om hvordan vi som troende skal vente Jesu gjenkomst. Alt der er med sikte på Jesu gjenkomst, men også litt andre spørsmål som vi kommer inn på. Og det passer i hvert fall på en Kristi himmelfartsleir å tale om det. Før vi leser så ber vi sammen. Ja, himmelske far, vi takker deg for din frelse. Og vi takker deg, Jesus, at du har fullbrakt alt til frelse for oss. Og etter at du hadde fullbrakt alt, så for du opp. Og så har du sagt at du skal komme igjen for å hente dine. Og vi ber om at den frelsen ikke var forgjeves for noen av oss. Vi ber om at det ord vi hører, det ord vi har lest, at det måtte få inngang også i våre hjerter. Og bli til det som du sender det til. Til evig liv og frelse for den enkelte. Du ser hvor lett våre hjerter blir som en opptrampet vei. Det var så mange andre ting som for fram og tilbake. Og så ble ordet røvet ifra oss. Og vi ber om at det må finne rom og få spire til evig liv. Du ser hva vi trenger i denne kveldstund, og vi ber om din hellige ånd. Vi ber om mer, langt mer, ja, ikke i det hele tatt etter hva vi fortjener, men vi ber om å få etter din nåde. Amen. For vi leser det første kapitlet i 1. Tessalonikerbrev, så skal vi si litt om bakgrunnen. Paulus besøker Tessalonika på sin andre misjonsreise. Han har med seg Silas og Timoteus. Han er egentlig i Lilleasia og har bestemt en reiserute, men den blir endret. Og han kommer nordover i Lilleasia og kommer helt opp til Troas. Han hadde egentlig ikke tenkt å reise dit, men så kommer han dit. Og der får han et syn om å komme over til Makedonia. Og så reiser han da straks etterpå over til Makedonia, altså over til Europa. Gud ville det, at evangeliet, det skulle videre. Og han virker først i Filippi. Der blir han snart fengslet. Vi kan vel lese om, ikke sant, denne fangevokteren i Filippi og det som skjer der. Og når han har sluppet ut, så drar han videre til Tessalonika. Bare stanse for én ting der. Filippi, det er på en måte evangeliets brohode inn i det europeiske kontinent. Og så leser vi Filippebrevet. Og når Paulus skriver det, det er lenge etterpå han har skrevet Tessalonikerbrevene, da sitter han fengslet i Rom. Og i Filippi så er de så bekymret. Og de tenker det at nå er det stans for evangeliets arbeid, misjonsarbeidet i Europa. For de hadde fra første stund stått sammen med apostelen i arbeidet for evangeliet. Og så sier Paulus det til dem, at det som har hendt, det har heller vært et framgang for evangeliet, enn det har vært et hinder. Og så sier han det til dem, at han som har begynt denne gode gjerning blant dem. Dette evangeliets arbeid i Europa, han skal fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Og vi som sitter her, vi er et vitnesbyrd om det. At det stanset ikke i Filippi, men evangeliet gikk videre, og det nådde også oss. Bare nevnt dette. Han reiser til Thessalonika, som sagt, fra Filippi. Der er det vesentlig grekere som bor, men også en ganske betydelig jødisk koloni. Og Paulus oppsøker straks synagogen i Thessalonika. Og der samtaler han med jødene tre sabbater på rad, ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner dere, han er Messias.» Og det står at noen av jødene lot seg overbevise, og ikke minst en stor mengde av de greske proselyttene, altså de som var tilhengere av jødenes tro, som det står, de hadde ikke latt seg gått over til jødedommen, men de var en slags tilhengere, hadde en slags status nummer to. Og mange av disse grekerne lot seg overbevise. Men det drev jødene til nidkjærhet. Kunne hedninger, uten omskjærelse, uten forpliktelse på Mose lov, bli frelst og bli døpt og bli regnet som Guds barn? Hva hadde de da igjen, de som var jøder, for alt sitt arbeid, for alt sitt strev? Og så ble de drevet til nidkjærhet. De satte seg opp imot Paulus og hindret ham i å fortsette i synagogen, og han måtte samle menneskene utenfor. Han bor hos en som heter Jason, og motstanden, den blir bare sterkere. Og for ikke gjøre situasjonen enda vanskeligere for de nye kristne i Thessalonika, så forlater han Thessalonika og reiser til Berøa. Og der står det at jødene, de er mer velvillige, og mange jøder og grekere kommer til tro. Jødene, de går hjem, og de gransker i skriftene, og så ser de det, at det Paulus taler, det samsvarer med det de leser. Når jødene i Thessalonika får høre dette, så reiser de til Berøa, og så lager de også oppstand og motstand der, og egger folket til motstand mot apostelen. Det sier noe om hvilket miljø de første kristne i Thessalonika vokser opp i. De har altså noen så ivrige motstandere, som ikke bare er motstandere mot de kristne i byen, men reiser også til nabobyen for å motarbeide den kristne lære der. Og i tillegg så skulle motstanden fra hedningene i Thessalonika også tilta og bli stor. Paulus, han forlater Makedonia og reiser ned til Akaia, til Aten først, og så til Korint. Han sender eller først Timotheus og Silas bli værende igjen. De kommer ned. Han vil selv reise opp, men kan ikke. Og Timotheus reiser opp. Og når han kommer ned, så er Paulus i Korint, fullt opptatt av å virke der. Og det er på bakgrunn av den etterretning som Timotheus kommer med, at han nå skriver brevet, det første brevet til menigheten i Thessalonika. Trolig omkring år 50 etter Kristus, og det er det første skriftet vi har fra apostelen Paulus, tror vi, og faktisk det første skriftet i hele det Nye Testamentet. Det er altså skrevet før evangelien er skrevet. Det første skriftet vi har i Nye Testamentet når det gjelder alder. Vi skal ikke stanse for alt i disse to brevene. Vi skal ta med oss noen avsnitt. Vi skal begynne med å lese det første kapitlet, og vi leser i Jesu navn. Paulus, Silvanus og Timoteus, til Thessalonikernes menighet i Gud Fader og i Herren Jesus Kristus, nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere, alle, når vi minnes dere i våre bønner. Ja, dere som leser i svenske bibler, Hør nøye etter hva jeg leser. Jeg vil bare si det. Den svenske Bibelen mye mer forklarende. Den norske mye mer to the point, skal jeg si det. Den mye mer ordegrann. Og det noen forskjeller her. Få med dere dem. Bare legg merke til dem. Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt. Vi vet jo at dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd, og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, i det dere tok imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud, og vente på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Det første som apostelen tar fram i vers 4, vi skal nevne det også foran der, men begynner der, det er at han vet at de kristne i Thessalonika er utvalgt. Han vet det. Hvordan kan han vite det? Har han sett inn i Guds evige råd? Har han fått vite navnene på de utvalgte, siden han kan vite det? I Norge er det slik, jeg vet ikke om det er sånn her, men læren om utvelgelsen, den har kommet veldig i fokus i det siste. For det er et kalvinsk drag over mye av ungdommene, hos oss særlig på Vestlandet. Og kalvinsk lære har fått stort innpass i en del sammenhenger. Nei, apostelen han har ikke fått sett inn i for seg i Guds evige råd, i den forstand at han kjenner navnene på de utvalgte. Nå er det slik at utvelgelsen, den har sin grunn, sier Bibelen, i Guds evige råd. Men den skjer ikke automatisk. Og forstå meg rett, den skjer ikke forutbestemt. Utvelgelsen, den virkeliggjøres i tiden gjennom forkynnelsen av Guds ord. Og skriften sammenligner det med en innbydelse til et selskap eller et bryllup. Og da kan du tenke deg at det er en stor liste over innbudte. I den listen så står alle menneskers navn skrevet. For alle er innbudt. Alle er kalt. Alle står i utgangspunktet på denne listen. De har sin grunn i Guds alminnelige frelsesvilje. Han vil at alle skal bli frelst. Han har ikke behag i at noen dør, men i at alle kommer til omvendelse. Det er så tindrende klart i Guds ord at ikke én er utelukket. Ikke én står utenfor Guds frelsesvilje. Det var for alle Jesus døde. Det var for alle han sonte syndene. Han er en soning ikke bare for våre synder, men for hele verdens synder. Og så går budskapet ut til alle. Kom, for alt er ferdig. Gud sender sine tjenere ut for at alle skal bli frelst. Bare slå opp i din Bibel og se hvor ofte det står alle. når det gjelder Guds frelse. Men så er det slik at der hvor innbydelsen blir stått imot og avvist, til tross for at Gud har nødet, har kalt og dradd på den enkelte, så kommer til slutt det punkt at Gud må stryke navnet ut av livets bok. Det kan vi godt kalle den innbydelseslisten. Det er livets bok. Han må stryke navnet ut. Hvor gjerne jeg ville samle dere, sier Jesus. Men dere ville ikke. De ville ikke komme. Hvor gjerne Gud enn ville samle dem og innby dem. Det kan vi ikke laste Gud for. Det har ikke noe med at han fra evighet av har sagt at dere skal ikke få være med. Det ansvaret må mennesket selv bære. De ville ikke. Slik var det ikke i Tessalonika. Når de fikk høre evangeliet, innbydelsen til den frelse som Gud hadde tilveiebrakt i Jesus Kristus, så fikk evangeliet inngang. Hvordan vet apostelen det? Jo, han vet det at det budskapet han forkynte, det ble tatt imot hos dem. Det fikk rom i deres hjerter. De tok imot det i glede i den hellige ånd med overbevisning. De ble grunnfestet i det. Derfor er han viss på at de er utvalgt. Guds evige frelsesråd, det fikk nå sitt mål i tessalonikernes hjerter. Og det er tre ting apostelen nevner som vitner om dette, at de er utvalgt. Vitnesbyrd om at evangeliet har fått rom i deres hjerter, og det er troen, håpet og kjærligheten. Her står det i rekkefølgen troen, kjærligheten og håpet. Det første sier han ser på deres, han minnes deres virksomhet i troen. Troen, der hvor den er en virkning av evangeliet, den er en hellig ånds overbevisning og gave. Der er det ikke bare en tanke i hodet. Der er det ikke bare et livssyn, en mening, men der er det nettopp en åndens overbevisning i hjertet. Og den etterlater ikke mennesket uberørt. Den skaper en virksomhet. Det skjønner du at hvis du tror på noe, så kommer det til å få følge for livet ditt. Det er noe hjertet ditt blir rettet på, og det kommer til å prege hele din livsholdning. Luther han skriver i sin fortale til Romerbrevet, troen forandrer oss og føder oss på ny av Gud, dreper den gamle Adam, gjør oss til helt nye mennesker i hjerte, mot, sinn og alle krefter, og bringer med seg den hellige ånd. Og troen, den er en levende, travel, virksom og mektig ting. Derfor er det umulig at den ikke uopphørlig skulle virke noe godt. Troen spør heller ikke om man skal gjøre gode gjerninger, men før det spørres har den gjort dem, og den er alltid i virksomhet. Nettopp slik var det i Tessalonika. Og nettopp slik er den levende tro. Det er ikke tale om noe du og jeg skal få til. Når vi skal ta oss sammen, når vi skal legge vind på, og når vi skal prøve om vi kan etterstrebe. Men det er en virkning av evangeliet. Det er det for rom i hjertet. Han skriver det apostelen at når evangeliet kom til dem, så kom det til dem ikke bare i ord. Det vil si ikke bare som en ny kunnskap, en ny lære, som de fattet med hodene sine. Og så hadde de lært det. Nei, evangeliet kom også til dem i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. evangeliet om Jesus som bar deres synd og dom på korset, han som ble deres stedfortreder, det evangeliet, det ble deres glede. Det ble deres frimodighet. Det fikk rom i deres hjerter, og de ble så overbevist av den hellige ånd om evangeliets budskap, at det hele deres hjerte og sinn, det ble gjenstand for evangeliets frelsende makt. Guds ord ble hjertets glede. Det å leve for Gud, det ble hjertets trang. Til tross for trengsel, til tross for motgang, til tross for forfølgelse som de møtte, som vi hørte om til å begynne med, så tok de imot ordet i glede i den hellige ånd, står det. En ekte hjerteglede. De hadde fått høre det budskapet som frelste dem fra vreden som skulle komme. Tenk, de hadde blitt frelst fra noe som var langt større enn menneskers vrede. De hadde blitt frelst fra Guds vrede og fra den evige dom. Og så var det en annen ting apostlen hadde lagt merke til. Det var deres arbeid i kjærligheten. Uten at de hadde møtt noe ytre påbud eller krav, så begynte de troende i Tessalonika å fortelle sine omgivelser om Jesus og frelsen i ham, på tross av motstand, på tross av forfølgelse. Det var ikke en sak, en utfordring de tok opp, nei. Men der hvor troen er sann, der den er ekte og virket av den hellige ånd, så følges den av kjærlighet til Gud og alle mennesker. En lukkes inn i Jesu egen nød. Dersom vi synger i sangen, alle, alle må se den herlige frelser jeg eier. Ham alle, alle må se. Det blir maktpåliggende at de vi lever sammen med, at de må bli frelst. Apostelen Paulus, han sa det om sitt eget liv. Jeg står i gjeld, sier han. Kristi kjærlighet, den tvinger meg. Kristi kjærlighet hadde blitt en drivkraft i hans liv. Den kjærlighet han selv hadde mottatt hos Jesus, den ble han en kilde som drev ham til å tale om Jesus til de han møtte. Og akkurat slik hadde også blitt med de troende i Tessalonika. Ut av gleden og ut av overbevisningen over frelsen i Jesus, så sprang deres, ut av deres liv en tjenende kjærlighet overfor alle mennesker, sånn at de ble Paulus og Silas og Timoteus sine etterfølgere. Det sier oss noe om hvor misjonssinn fødes hen. Noen tenker de at misjonssinn, det får du av høre om misjon. Nei, misjonssinn, det fødes på Golgata det. Det fødes i det hjertet som får motta syndenes forlatelse. Det hjertet som får fryde seg, tenk at han har frelst meg. Tenk at jeg har fått høre dette budskapet. Tenk at jeg har blitt berget for himmelen og berget for Guds vrede. Ut fra det hjertet så springer det en nød at alle må se den herlige frelser jeg eier. Og denne frimodige bekjennelsen som disse troende bar fram, den blir et mektig vitnesbyrd for de andre troende og for de uomvendte. Og den blir et forbilde for de troende. Både i Makedonia og i Akaia, sier apostelen. Akaia er området omkring Korint og Aten. Det var ikke bare den frimodige bekjennelsen av det de nå hadde kommet til tro på, altså bekjennelsen med munnen, som ble et kraftig vitnesbyrd. Men også det livet som sprang ut av troen på Jesus. For det ble også totalt forandret. Det virker også evangeliet, der hvor det blir hjertets sak og mer enn en beslutning og en tanke i hodet. Det føder på nytt, sa Luther, og gjør oss til helt nye mennesker. og det ble åpenbart i Tessalonika. Livet ble omsnudd. De vendte seg fra avgudene, og de vendte seg til Gud for å tjene den levende og sanne Gud. Og forandringen var så total at det var ingen som kunne la være å legge merke til det. Kan det merkes på deg? At du hører Jesus til? Er det slik at menneskene du omgås kan se på deg og så undre seg? Kan det merkes på deg at du hører Jesus til og omgås han? Det ble sagt om Peter, visst var det en annen sammenheng, og likevel ble det sagt til han, målet ditt, språket ditt, det røper deg. Og er det slik også med deg at det røper deg? At det kan merkes på hva du sier med munnen? Merkes på hva du er opptatt av? At du hører Jesus til? Du, der evangeliet er mer enn ord, der bekjennelsen til Jesus er mer enn ord, der kan det ikke skjules. En by som ligger på et fjell, sier Jesus, den kan ikke skjules. Og sånn er det med den troende. Den som i sannhet har fått del i Jesus, det vil sette spor. Det vil merkes. Om ikke sånn som du skulle ønske det, så vil det merkes. Så sant vår tro er mer enn et menneskebud som vi har lært. Det hørte vi om litt i forrige time. Det kan være sånn at kristendommen bare er et menneskebud vi har lært. Visse læresetninger, visse leveregler, visse holdninger. Over det er det heller ingen dragende makt. Men over en virkelig sann kristen, så er det en dragende makt som drar imot himmelen. Den siste som apostlene har lagt merke til hos dem, det er dette. Deres utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus. De fikk ingen enkel start. De troende i Tessalonika. Fra første stund så opplevde de trengsel og forfølgelse. Men det kunne ikke ta fra den gleden. Det hører Jesus til. Det er i syndenes forlatelse og fred med Gud. Det var et håp om en evig salighet. Det kunne ikke hindre dem. Kunne ikke ta fra den gleden over å høre Gud til. Eller kunne ikke hindres av forfølgelse og trengsel. Gleden av å høre Jesus til. Den var så stor at det trengselen og forfølgelsen, det kunne ikke ta fra dem håpet og gleden. Det kunne ikke hindre deres arbeid for de andres frelse. Og så bar de frimodig vitnesbyrdet fram tross motstand. Så virka ikke trengselen en motløshet, men tvert imot så vendte trengselen deres håp og deres sinn enda mer mot Jesus og hans gjenkomst fra himmelen. For den trengselen de møtte, det var for intet å regne mot det de hadde fått, det håpet de hadde. Det var ingenting å regne mot den kommende vrede som de var frelst ifra. Åssen er det med deg og meg? Tenk på deg som er ung. Ikke bare på deg, men la oss tale til deg først. Hvis du lever som en kristen i dag, vandrer som en kristen i dag, så vil du skille deg ut. Så sant du lever som en kristen, så vil du det. Du vil ha et annet forhold til et annet kjønn. Du vil ha en annen måte å snakke på. Du vil ha en annen holdning til det meste av det du møter i tiden. Da fristes du. Du fristes
til å skikke deg lik med de andre. Du fristes til å gå på akkord, enten i lære eller i liv, eller i begge deler. Du fristes til å tie med det skriften taler klart om. Du fristes til å skjule det at du hører Jesus til, at du som Peter i ypperste prestens gård prøver å skjule hvem du egentlig er, og hvor du egentlig kommer ifra. Du fristes til å velge minste motstandsvei. Og kanskje tenke også det at det å være en kristen på gamlemåten, det, hvordan skal jeg vinne mine kamerater hvis det å være kristen, jeg kan ikke være med på det, jeg kan ikke være med på det. De tenker at kristendom, det må jo være så forferdelig kjedelig. Og du møter den tonen i dag, at vi må vise det at vi som kristne kan være med, og vi skal ikke være så veldig spesielle. Kanskje vi kan vi tilpasse oss litt, og gjøre evangeliet litt mer spiselig, litt mer attråverdig for denne verden. Hvor fristende var ikke dette for de kristne i Tessalonika i møte med jødene? Og Paulus han frykter for det, at de skal komme på slike tanker, og da minner han dem om hvordan han var iblant dem. Du kan lese i kapittel 2, og fra vers 1 til 4. Dere vet jo selv, brødre, om den inngang vi fikk hos dere, at den ikke ble forgjeves. Enda vi like før hadde lidd og var blitt mishandlet i Filippi, som dere vet, fikk vi frimodighet i vår Gud til å forkynne Guds evangelium til dere under stor strid. Vår forkynnelse skyldes ikke villfarelse eller urenhet, og den kom ikke med svik. Men ettersom Gud har funnet oss verdige til å bli betrodd evangeliet, så taler vi ikke som de som vil behage mennesker, men Gud som prøver våre hjerter. Enda de hadde møtt den motstand, og hvor fristende kunne ikke ha vært for apostelen, å la være å ta fram det som støtte jødene. Lagt noen betingelser på grekerne, som hadde gitt jødene en litt mer positiv holdning. Nei. Sånne tanker var aldeles fremmed for apostelen. Han sto for Gud, og så forkynte han Guds ord sånn som det var gitt ham, uten å akte på, uten å bry seg om det behaget mennesker eller ikke. Og sånn er det også for deg og meg, særlig for deg som er forkynner Guds ord. Du skal forkynne det slik som det er gitt deg, om mennesker vil høre det eller ikke. Og evangeliet, det mister ikke sin kraft når det forkynnes slik som det er gitt. Kraften i evangeliet, det ligger nettopp i det som det naturlige mennesket støter an imot. Tar du det bort, da tar du bort selve kraften i evangeliet. Kraften til å virke til omvendelse og frelse. I det øyeblikket jeg tilpasser evangeliet til det naturlige mennesket, det mennesket jeg skal nå, tilpasser det det, så bekrefter jeg mennesket der det er. Og det får fred der det er. Men evangeliet skal føre mennesket fra der det er, og over fra døden og til livet, fra Satans makt og til Gud, fra mørke til lys. Og det er nettopp det som ikke lar mennesket bli i fred der det er, som er kraften i evangeliet. Det er nettopp det som støter an imot mennesket, nettopp det som mennesket forarges på av natur. Der ligger kraften i evangeliet. Derfor sier også apostelen Paulus i 1. Korinterbrev at han ikke ville vite noe annet iblant enn Jesus Kristus og han korsfestet. Han ville ikke komme til det med vise ord eller noe slike ting. Hvorfor det? Jo, for det ville nettopp ta bort kraften i evangeliet. Stikk imot det man tenkte i Korint. Man tenkte det at det her trengs det litt andre ting som appellerer til det menneske, det opplyste menneske i Korint. Nei. De trenger nettopp ikke det. De trenger nettopp evangeliets dårskap. For i det ligger kraften i evangeliet. Tar vi det bort, kan vi behage mennesker. Men evangeliet mister sin kraft. Men sånn er det også med ditt liv. Sånn er det også med din ferd, du som er en kristen. Det er nettopp annerledesheten. Da tenker jeg ikke på en tilgjort annerledeshet i klær og i merkverdig oppførsel og slike ting. Det er ikke det jeg tenker på. Men jeg tenker på den annerledesheten som følger av at du er en Jesu Kristi etterfølger. At du vandrer som lys midt i denne mørke verden. Den sannhet og renhet, den uselviskhet og kjærlighet som følger av det at du hører Jesus til. Der ligger kraften i livet. Det som springer ut av at du hører Jesus til. Her var også apostelen selv et forbilde for de troende i Tessalonika, og han fortsetter å tale om det fra vers 5 i kapittel 2. Vi kom ikke den gang med smigrende ord, dere vet det selv, heller ikke med noe dekke for havesyke, Gud er vårt vitne. Heller ikke søkte vi ære av mennesker, verken av dere eller av andre, selv om vi nok hadde kunnet opptre med myndighet som Kristi apostler. Men vi var milde blant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst. I inderlig kjærlighet til dere vil vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. For dere minnes, brødre, hvordan vi slet og strevde, mens vi arbeidet natt og dag for ikke å ligge noen av dere til byrde, forkynte vi Guds evangelium for dere. Dere er vitner, og Gud med, om hvor hellig og rettferdig og ulastelig vi opptrådte overfor dere troende. Dere vet også hvordan vi formante hver enkelt av dere, som en far gjør det med sine barn, og oppmuntret og vitnet, for at dere skulle vandre verdig for Gud, han som har kalt dere til sitt rike og sin herlighet. Nå sier ikke apostelen dette til de troende i Tessalonika, fordi de har sviktet på noen måte. For så langt så har de etterfulgt både han og de andre troende. Og de har også til fulle fått oppleve forfølgelse og trengsler. Og de skal ikke miste motet, sier han, når de opplever dette. Men de skal vite det, at når de vandrer slik, og når de likevel opplever motstand og forfølgelse, da er de etterfølgere av Guds sanne menighet og av Jesus selv og profetene. Det er også sikkert det at den som lever som en sann kristen, han kommer til å oppleve det, at han får møte de samme kår som Jesus fikk og som apostlene fikk. Og igjen så er det det. Det er her kraften i det kristne vitnesbyrdet ligger. Det ligger der. I det du søker å anpasse deg, så kan du slippe unna forfølgelsen og motstanden og baktalelsen. Men så er også kraften borte. Så har også saltet mistet sin kraft. La oss lese videre fra vers 13. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. For dere, brødre, er blitt etterfølgere av de Guds menigheter som er i Kristus Jesus i Judea. For dere har fått lide det samme av deres egne landsmenn som de har fått lide av jødene, de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot. For de hindrer oss i å forkynne for hedningene, så de kan bli frelst. Slik fyller de alltid sine synders mål, men nå har vreden til sist nådd dem. Vi skal slutte, men skal ta med en siste ting til slutt. Det noe som apostelen Paulus nevner i flere av sine brev. Det at de troende som har blitt vunnet ved hans tjeneste, de hans ære og glede. Særlig de hans ære og glede med tanke på Jesu gjenkomst og dommens dag. Vi leser det i vers 19 her. For hvem vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus i hans komme? Dere jo vår ære og vår glede. Apostelen Paulus han opplevde gang på gang å bli møtt med anklager. Han var ingen sann apostel. Hans virksomhet, den var ikke av Gud. Hans lære og hans forkynnelse, den var ikke rett. Det var hans egen. Og i møte med dette, så sier ikke apostelen det at det, husk på det, at jeg en Herrens apostel. Jeg har myndighet. Han viser ikke til sin person og til sin myndighet og har ikke anbefalingsbrev fra apostlene i Jerusalem eller noe sånne ting. Han viser ikke til sine gaver, ikke til sine åpenbarelser, ikke til sine tegn, ingenting slikt. Men han viser til én ting. Han viser til dem som kommet til tro gjennom hans virksomhet. Hvis de ville prøve sannheten og kraften i hans forkynnelse og lære, så kan de prøve den på de troende som vunnet ved hans virksomhet. Ikke antallet av dem, men kraften og sannheten og ektheten i dem. Han tar dette bilde. Hvis du sier til en far, du ser hvordan han opptrer, og så tenker du det at nei, det der ingen god far. Han ikke noe, han ingen skikkelig far. Så kan far si det. Det får du prøve på barna mine. Du får se på dem. Hvordan det med min oppdragelse. Hvordan jeg som far, det kan du se på barna mine. Der prøves det. Akkurat sånn sier Paulus. Min virksomhet, det kan prøves på mine åndelige barn. Derfor de hans glede og hans ære og hans frimodighet. Og det det anbefalingsbrev han viser til alle. Se på dem. Her ser du kraften i min forkynnelse. Og derfor gleder apostelen seg når han ser den virkning hans forkynnelse har hatt i Tessalonika. Han gleder seg av den virksomhet de har i troen. Den kjærligheten de har. Den utholdenheten de har i håpet. Til tross for trengsel og motstand. Det det sterkeste vitnesbyrd om evangeliets frelsende makt. Dets sannhet og dets kraft. Og derfor de troende som vunnet, de hans ære og glede. Og han kaller de andre steder for sitt anbefalingsbrev. En del falske apostler, de kommer med anbefalingsbrev. De hadde fått noen til å skrive at denne han en virkelig god forkynner. Han har virkelig noe å fare med. Har vi noe sånt anbefalingsbrev? Spør apostelen Paulus. Nei. Nei, dere, sier han. Til de troende i Korint. Dere vårt brev. Bli til gjennom hans virksomhet ved den hellige ånds virksomhet. Skrevet ikke med blekk, men i hjertene. Kristi brev kaller han dem. Bli til ved vår virksomhet. Frukten den som viser ektheten. Lydige barn. Det til ære for foreldrene, og slik disse troende til ære for han. Og så er det likevel ikke slik at apostelen først og fremst gleder seg for sin egen skyld. Nei, han gleder seg over sine åndelige barn, akkurat som en far og en mor gleder seg når det går barna vel. Og det er slik med en god mor og far, at de er glade, og de er håpefulle, og de er frimodige, når de ser at barna skikker seg vel. Og da fryder de seg. Da har glede hjertet seg. Og så knyttet er apostelen også til siden. Han sier det, for nå lever vi. Om dere bare står fast i Herren, så taler han om det i kapittel 3. Han lever for én ting, at han kan føre sine åndelige barn fram, frelst på Herrens dag. At de må vise seg også som Guds sanne barn her i verden, det ber han om, til et vitnesbyrd for verden, og et bevis på evangeliets sannhet og kraft. Vi kan lese fra 1. Tessaloniker 3, og fra vers 9 og ut kapitlet, så skal vi gi oss der. Vi kan ta med fra vers 8. For nå lever vi, om dere bare står fast i Herren. Hvordan skal vi få takket Gud for dere? For all den glede vi har, på grunn av dere for vår Guds åsyn. Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se dere igjen og utfylle det som ennå mangler i deres tro. Må han selv, vår Gud og far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Bare helt til slutt. Den frelsende makt som var i apostelens ord i evangeliet i Tessalonika, den frelsende makt er den samme i dag. Det store spørsmålet er om du og jeg er barn av dette. Om dette har fått gjøre den samme gjerning i våre hjerter. For evangeliet har akkurat den samme makt, akkurat den samme kraft i dag. Det store spørsmålet er hvilket rom det har fått, hvilken inngang det har fått. Kan han glede seg, apostelen? Kan vår himmelske far glede seg over at dette budskapet har fått gjøre den samme gjerningen hos oss som det gjorde for dem? Det er også Jesu ønske og mål. Det er å framstille oss alle en dag. Vise seg herlig i dem som tror. Den dag han samler alle for sin fars ansikt. Tenk om du og jeg kunne stå der da og være hans ære og glede. Til pris for hans nådes herlighet. Til pris for den. Tenk at det ble også oss til frelse. Ja, kjære Jesus, det ville du. Du ville æres i dine, slik som dine skulle få æres i deg. Og vi ber at vi får være med på den dagen da du skal vise deg herlig i dine og stille dine fram i herlighet, ulastelig for din fars ansikt. Og vi ber også om det, at vi kunne skinne her som lys i verden, et vitnesbyrd der vi vandrer fram til pris for din herlighet. Til pris for din nåde og til frelse for de vi vandrer iblant. Det ville du. Du som vil høste der du ikke har sådd og sanke der du ikke har strødd. Og vi ber, la oss få lov til å være en del av alt dette, ditt frelsesråd. Amen.